7:07.
Mamalaking ang sobrang pakikinig ng programang ito ay nakapagdudulot ng RMS. Rick's Mosa Syndrome. Listen moderately.
Ilang araw na lamang ba bago
mag-Xmas? Isang daang araw na lang!
Ito agad oh. Isang daang araw na lang bago mag-Christmas, mga kabarkadang S-Friends! Maagang paramdam.
Pinag-iisipan pa ba yan?
Yan ang sinasabi natin mga kabarkadang S-Friend. Maganda na yung maaga, nagpapaalala.
Total, S-Friend, yan naman talaga gusto mo mangyari. Huwag tanga.
Kaya nga, huwag kang magpaka-ipokrito. Huwag
kang plastic. Kaya gusto mo ng Pasko kasi gusto mo ng
Christmas bonus!
Pinag-iisipan pa ba yan?
Sino ba namang ayaw, di ba?
Truthfully, no?
Ito naman, mga kabarkadang S-Pen. Ito na naman, nagsama na naman. Na test mo sana, Rico Mabu pa! Put them together, Rick's Masa! At ito ang Tandem! Alas 7 hanggang alas 9 na 91.5 Win Radio.
Pinag-iisipan pa ba yan?
Alams na dis, mga kabarkadang S-Friend. Gudam, gudam.
Good morning.
Metro at Mega Manila. Kumusta? How are you?
Good morning.
Oo, quinsenas na.
Kaya maganda ang mga ngiti ng mga kabarkadang S-Friend natin ngayon, Rico.
Correct. Naikinikinita namin dyan, no? Si ate, oh, habang naglalakad, nag-aabang po ng kanya sasakyan. May pangiti-ngiti. Ay, alam na. Eh, pero si kuya doon naman sa kabilang kanto, tingnan mo, naglalakad siya, nakasimangot. Ay! Kasi wala iniisip niya, babayaran niya mamaya. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Ubus agad daw.
Kurang, hindi pa nga ninyo nawi-withdraw. Alam na ninyo kung saan mapupunta. Alam na.
Iniisipan pa ba yan?
Ay, naku, huwag niyo na problemahin yan, kamargatang S-Friend. Nandito na naman po, syempre, ang tandem. Rick's Mosa, Rico Mambo at Tess Mosa para pansamantalang matulungan kayo. Makalimot sa inyo mga pinoproblema.
Pinag-iisipan pa ba yan?
Di ba? Kumakaanit.
Dapat ma-RMS ka para maintindihan mo yung sinasabi ni Rico.
Correct. Nako naman, tulad na namang na mga kabarkada po natin na naman. Siyempre, matika dyan sa MMDA. Oo. Alam ko may mga enforcers na naka-earphone na nakatutok sa Win Radio ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Walang humpay na pakikinig ng 91.5 Win Radio.
Hi, Kuya Pogi!
Yun o, yung medyo sexy naman daw.
Kasi hindi ko kayang ganyan, pero sige, subukan ko ah.
Subukan ko, dali.
Okay, ma, 1, 2, 3. Hi, Kuya Pogi! Ang pangit, diba? Pulang-pulang lang si Tess Mosa sa apartment. Mas nabibigyan justice talaga ni Ligaya yung ganyan.
Effortless. Alam mo yan. Alam mo yan. Kaya ko nga naman mga kabarkadang S-Friend. Oya, as usual, traffic na naman ayon po sa ilang mga kabarkada natin sa MMDA. Ay, nako naman, ano pa nga po bang bago? Hindi pa nga po dumarating ang Kapaskuhan. Feeling natin, Paskong Pasko na po.
Truthfully, at saka rush hour na kasi Rico eh.
Oo, pag ganitong oras. Nako, as usual, problema na naman po syempre ng ilang motorista, ng mga pasahero. Oo, ito nga naman po syempre sa oras na ito, yung traffic na sinasabi natin, at sabi nga ng ilan, ano, tila baga wala na kasi solusyon to eh.
Alam mo, parang na, hopeless na talaga hopeless. Yung karamihan eh. Oo. Pag pinag-uusapan natin ang traffic, parang, alam mo yung parang normal na lang siya na nangyayari sa araw-araw. Parang, ay, alis ako na maaga, bakit? Eh, alam mo naman, traffic eh. Oo. Alam mo yung casual mo na lang na nasasabing parte na talaga siya ng buhay natin, Rico. Oo.
Hindi, parang kung mga parang ito yung isa sa mga hindi mo na mabubura eh.
Kaya nga.
Oo, di ba, parami na parami kasi mga kabarkada yung mga sasakyan na dumadaan, hindi naman lumuluwag yung mga kalsada natin.
Yun nga eh, nakakalungkot. Di ba, kahit masabihin kabarkadang Rico na buong tropa na ng HPG o MMDA personnel yung tumaos sa kalsada sa metro. Talagang, alam mo yun, hindi talaga mapipigilan. Parang pa-baby girls ang traffic.
Wala makakapigil.
Truthfully.
Di ba, totoo, sa totoo, kahit alam mo, ang dami na nilang hinaharang-harang dyan. Talagang makikita mo, ganun pa rin naman yung volume ng mga sasakyan eh. Di ba, kaya tuloy, marami na naman yung tipong napipikon. Marami na naman yung, alam mo, sa totoo lang, kuya, na mo, ikaw din ate, sa halip na mapikon ka na, masanay ka na lang kaya. Di ba? Ano mo, ang pangit kaya yung araw-araw, yan na lang pinoproblema mo. Di ba, lagi-lagi naman na yan, given na yan eh. Di ba, hindi lang, sa totoo nga, magpasalamat nga daw tayo kasi ang Pilipinas, kahit papano, ganyan daw po yung traffic, at least kahit papano nasusolusyonan. Yung traffic daw po sa China.
Grabe na ba yun?
Grabe talaga, kasi hindi po umuusad na kulang na lang magtayo kayo ng mga tent sa gilid ng kalsada, mga kabarkadang S-Print.
Kumbaga sa atin, parking lang sa China. Meron na silang ano
subdivision. Totoo lang.
Parang may retreat na sila dahil ano, doon na sila talaga matutulog.
Correct. Kaya nga naman mga kamarkada, huwag daw po tayo mag-alala dahil patuloy pa rin naman pong sinusolusyonan. Alam mo, sa totoo lang, kahit sino nga talaga umupo, parang yan na talagang inuunang problema eh.
Truthfully yan talaga, parang sinisigaw din ng taong bayan na please naman. Pansinin naman natin, solusyonan naman natin ang traffic sa Pilipinas.
Kung mga parang ito nga, sana ang hinihiling nga naman ng gobyerno sa atin mga kabarkada. Hindi po kami spokesperson ng ano ng administrasyon. Ito lamang po siyempre konti pagtsatsaga at talagang pagtitiis. Pasensya talaga ang kailangan natin bunuin kasi hindi naman po overnight lang yung papapaluwag ng mga kakalsadahan.
Truthfully.
Di ba? Yun nga lang, di ba? Pangalibo, may mga nagbubungkalan, may mga nagpapaluwag ng mga kalsada, galit na galit din tayo.
Di ba? Lalo na nga sa Bagbag, di ba? Sa Novaritas, may bungkalan festival doon, di ba?
Correct. Hindi pa daw natatapos. Actually, may nakita nga ako isang patira tungkol din doon. Part 2.
Di ba? May part 2.
Part 2. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kung nakikinig sa atin ngayon, abay, magparamdam ka nga uli sa akin. Nakalimutan ko. Alam mo naman ako eh, madali ako makatanda ng mga pangalan. Ganun talaga, di ba?
May iba na nga yung nasasabi niya, di ba?
Oo. Alam mo, sa totoo lang, di bali na, alam sa totoo lang ha, di bali na makalimut ako ng pangalan, wag lang yung mga special na date.
Oh! Yung arte mo sa party. Kaya ka ba nagpula? Kasi na. Romantiko ka pala today.
Kasi ay, sabi ko sa'yo.
Kaya nga naman mga kabarkada, ano, ilang taon na po natin problema itong traffic na ito at talaga nga naman sobrang pahirap na po ito sa Pilipino at di lamang po sa ating mga Pilipino yan. Sa mga mananakay na tinatawag, kundi syempre pati na rin po sa ekonomiya natin.
Yun.
Oo, kaya pag-usapan po natin ngayon tungkol po sa leptospirosis.
Ganda ng intro natin, yun pala pag-uusapan natin.
Segway ang tawag doon.
Eto naman, minsan ang layo, ang labo mo.
Kasi labo ng mga mata mo. Ay nako mga kabarkadang S-Friend, kung inyo po matatandaan, di po ba humingi na po si Pangulong Duterte ng emergency powers, so yung e-powers.
That I would have to agree that the worsening traffic situation could be logically addressed if Congress would also accord emergency powers to the DHS concerned.
Yon! Ang sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte mula po sa kanyang unang State of the Nation address.
Pinag-iisipan pa ba yan?
Na kung saan, ito nga naman po yung ginagawa ng paraan. Kaya nga naman po, ayon po mga kabarkadang S-Friend sa DOTR o Department of Transportation.
Uh-huh.
Sa loob daw po ng 3 taon o manong driver ng jeepney.
Oh.
Sa loob ng 3 taon, abay wawalisin daw ng gobyerno
ang
mga pampasaherong jeep na higit 15 taon na ang edad at humaharurot pa rin. Oo, sa kakalsadahan dito sa Metro Manila.
Naku, napakamot ng ulo si Manong Driver.
Totoo, sa totoo lang. Tinan mo si Manong Driver, o kung tutusin nga, hangang-hanga tayo kahit matanda na siya, talagang namamasada pa rin.
Kasi nakakatulong si pa rin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
Yun nga lang, kasing tanda na nga daw niya yung jeepney niya talaga. Na halos parang pagpapara ka, kakalampagin mo yung kisa, may malalaglag na daw yung mga kalawa.
Ayun na nga, kaya isa din ito sa nakikitang paraan, ano, na baka sakaling makaluwag-luwag ng bahagya sa pinoproblema nating traffic sa ating lugar. Ito, yung nabanggit po ni Rico, ano po, mga kabarkadang S-Pren, ito po yung nakapaloob sa listahan ng proyektong isa sa katuparan, ha?
Yan.
Hindi ito basta-basta dako-dako-da lang. Talagang ito po ay nakapaloob sa listahan ng proyektong isa sa katuparan ng Department of Transportation kapag ipinagkaloob na po ng Kongreso ang e-powers o ang emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte. Para nga naman daw, kaparkadang Esprin, maresolbahan po natin ang problema ng traffic, lalo na po dito sa National Capital Region at syempre sa iba pa pong mga matataong lugar sa bansa.
Alam naman talaga ninyo, sagad na lang. Sagad na. Nasa inyo yan. If you give it, fine. If you don't give, we take the longer out.
Yon ang kanyang kahilingan, mga kabarkadang Esprin. Di po ba yung tungkol sa e-powers na yan? Oo, na kung saan, mga kabarkada, ayon po kay Senadora Grace po, by December. Yun nga lang, di ba? May December may bibigay. At ito nga yung nagiging problema din, di ba? Mayroon din tayo natalakay dito. Itong week lang din ata yan na pagpapaabuti pa ng December, abay patay-patayin na tayo niyan.
Truthfully, kasi ngayon pa lang nararamdaman na natin ang Christmas. Christmas. May precious ka here, her.
Yan ang sinasabi ko kayo.
Yung Christmas, ano?
Rush.
Oh, oh.
Isa pa.
Christmas
rush. O nga naman, sa totoo lang, mahirap talaga, lalong lalo na siyempre pag dito pinag-usapan natin sa EDSA, mga kabarkada, halos lahat, dito po sa kahabaan ng EDSA, matatagpuan mo yung mga malalaking mall.
Oh.
O di ba? Hindi naman sa, wala naman tayo again sa mga mall na yan, hindi man namin sinamit, tibagin ninyo yung mga mall na yan. At sinasabi natin, gawa ng solusyon kasi nga talaga yan ang pinakamagiging problema at taon-taon na nagiging problema yan.
Truthfully.
Diba? Nako mga kabarkada, isa po sa mga pinoproyekto nga naman, pinaplano po na DOTR, ito nga naman po sinasabi dito na pagwawalis nga naman po sa 15 taon na, higit 15 taon na, na mga humaharurot na jeepney. Kung meron po silang ginawa noon, yung diba, UV Express na nagbalik EDSA, ayan, yung mga Colorum din. Di po ba? Colorum na mga bus. Isa rin po yan, mga terminal din. Di ba? Sinabi din nila yan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon. At hindi lamang yan, mga kabarkada. Meron din po dito yung latest Just In, mga kabarkadang expert, na sinulat ko pa. Sinulat ko pa sa, hindi ko alam kung ano itong papel na to. Bawal din daw po yung pagbabawalan, pinag-aaralan, ang pagbabawal po sa mga pribadong sasakyan sa EDSA tuwing rush hour. Oh.
Ah, diba? Ay, naku, umirit ang ulo ni ate mong girl. Nasa EDSA siya ngayon. Oh, private car siya.
Oo, oh, sinabi niya sa akin, binulong sa akin ni ate, si ate Mirna. Oo, yan nakikinig sa atin ngayon, naka-private car ngayon. Alam mo, sabi niya, paano naman ako? Sabi niya ganun, yung trabaho ko, field work yan.
Truthfully.
Oh, paano yung pumunta-punta ako saan-saan, di hassle daw para sa kanya. Yung tipong, magko-commute-commute pa. Diba? Kaya nga daw, binigyan daw siya na sakyan na kanya. Di ikaw na.
Kaya nga daw may company car.
Pwede ko na binibigyan.
Bibigyan din tayo mamaya daw mga 7:30.
Ay, malapit na 7:19 na, oh. Di ba? Sa totoo lang, di ba, papano naman din daw yung mga maghahatid, mga magsusundo din daw, yung mga, papano na rin daw yung mga sasakyan, papano na rin daw yung sasakyan ni Macho Bibo. O, di ba?
O, pag gusto niya bumaybay dito sa kamay nila, rush hour, tatapat mismo.
Hindi pa nga niya na i-break in na malayong-malayo yan, tapos pagbabawalan din yung mga yung mga privado, di ba? At hindi lamang yan, mga kabarkada, dahil pinag-aaralan din po ang, sabi nga po, pagtatanggal din po nung number coding o yung coding scheme. Oo, para na sa ganun daw, abay kahit papano, di ba? Ay nako, mahabang usapan, mga kabarkada, ng effort kung tutuusin. Di ba, ito nga naman po, sinasabi nga naman po mga solusyon na talagang posible, potential, para nga naman po maibsan o mabawasan nga naman po yung init ng ulo ng ilan sa mga motorista at mga commuter sa araw-araw na lang po nilang pakikidigma. Oo.
Truthfully, sa talagang matindi ng traffic. At saka alam mo, Rico, ang nakikita ko rin dyan, maganda rin talaga na masolusyonan yung traffic para mabawasan din yung mga road rage ba?
Tama.
Yung mga gano'n, yung mga awayan. Yan ang ulo nila kasing ganyan.
At saka yung mga iba pa, mga kabarkada rin natin na sinasabi na maiwasan din yung mga itsurang pauwi na kahit papasok pa lang. Totoo naman.
Para alam mo yun, maramdaman mo man na umabot hanggang mga 10 o'clock yung pagka-freshness mo.
Ano yung mahirap sa kanya? Yung tipo nagtatagal siya sa CR na para sa halos 30 minutes, tapos para mawawala lang. lang pagkasakay niya ng mga pampasero sakyan. Pagbaba niya, stress na siya. Hindi siya fresh, stress. Kaya nga naman, upang lalo din daw pong matugunan, mga kabarkadang espre, yung problema nga naman po sa trapiko dito po sa NCR, particular po sa NCR, ha? Habang iniintay itong niluluto nga naman pong emergency powers para po kay Pangulong Duterte, abay, meron din po isang planong nilatag po ang DOTR bilang isa po sa mga nakikitang mabisang solusyon. Actually, ginawa na rin po ito ng MMDA 2 years ago, kung hindi ako nagkakamali, mga kabarkada, para ito nga ay mabawasan din po yung traffic at nang sa ganon yung mga sasakyan na dumaraan po sa EDSA. At ito nga naman po yung sinasabing muli daw pong pagbubukas ng Pasig River Ferry System.
The revival of the operation of the Pasig River Ferry Service System is a viable option for the severe traffic congestion in Metro Manila.
Ayun nga, kabarkadang Espren, ano? Narinig mo yan, nakataktang buhayin ng pamunuan ng Department of Transportation ang Pasig River Ferry na meron pong rutang Plaza Intramuros sa Maynila patungo ng Dagpayong Pasig City at vice versa.
Yan, ha? Masasakay ka doon, huwag din siyong ha, baka mamaya sabihin mo, at kuya, sa vice versa nga. Ewan ko sa'yo, sila po ilaglag eh. Di ba kaya nga mga kamarkada, ito nga pong sinasabi nga plano na ito. Kasi kung tutusin, ang MMDA, nung si Uncle Francis Tolentino pa, yung namumuno dyan, una na binuksan yung limang ferry system, limang istasyon ng ferry system na ito. Kung sa pagkakatanda, meron daw Plaza Mexico,
merong
Escolta Station na tinatawag, meron din sa PUP. At meron din yung sa Guadalupe at pinagbuhatan sa Pasig City. Tapos, nasundan pa yan mga kabarkadang S-Friend at nadagdagan ng Santa Ana at San Joaquin. At meron pa daw po silang proposal na bubuksan Quinta Market at sa May Gawing Libis.
Ang dami
mga kabarkadang S-Friend, sa totoo lang.
Ayun nga po kaya DOTR Secretary Arthur Tugade, malaking tulong po ito para talagang maibsan nga ang nararanasang masigit na daloy ng trafiko dito po sa atin sa Metro Manila. Sa oras nga po na umarangkada muli itong nga Pasig River Ferry.
Correct.
Saka makakatulong ito sa mga estudyante rico, ha? Kasi dati nung ako'y nasa PUP Manila nasubukan ko din talaga yan.
Nag river ferry ka na rin.
Iwas usok talaga siya. Alam mo yung kaya nga lang ang problema dyan kasi
ayan,
basura. Nakaka-learner naman din kasi sana mabigyang tugon din kasi yung mga basurang nagsuswimming dyan. Diba, alam mo yung halakas mga moment nasa ferry ka, mag-moment ka. Tapos sabihin mo, sunset eh.
Correct. Wala na para ma-Titanic.
Oo, ganyan na. Mag-moment ka. Tapos bigla kang gaganito. Bigla kang gaganito. Ang sarap dito.
Ayan.
Ito na na. Pagkasigot mo, biglang parang may something eh. Nakakasulaso.
I hate this ferry. So very filthy. Ang arte mo.
Oh my God, Yaya. Can you please buy me another Pasig River?
Ay, naka, can you clean this Pasig River? Ay, nako. At totoo lang yan din yung mga nakita natin, mga reaction mula po sa text line natin ngayon. Kumubuhay daw yung ferry system. Sana naman daw, ilinisan din daw yung river, yung Pasig River, yung Ilog Pasig. Di ba kasi daw, hindi lang naman daw yung mga basura na ikita mo talaga, mga bote-bote yung plastic, yung mga lumulutang dyan. Baka mamaya makita mo na rin yung kaibigan mo, plastic lulutang na rin dyan. Baka, kasi plastic nga siya. Hindi ko naman sinabi kasama siya sa Tumba Festival. Ay, sinabi ko, di ba kasi nga yung mga plastic. Misa pa nga daw, excuse me po sa mga kumakain, may mga patay daw na hayop. Yung mga katulad
mga Mickey Mouse, ganun.
Ay.
Mga meow-meow, ganun.
Ay, kawawa. At saka hindi lang yan, di ba? Meron pa nga yung mga, ano ba yun, mga water lily.
Mm.
O, mga water lily. Kaya parang isipin mo, kung di ba bubuhayin, wag mo muna tayo magpakanega. Basahin mo na lang ito. Nag-comment ng comment agad. Ito na. Ayon po kay Secretary Arthur Tugade ng DOTR, talagang malaking tulong po ito para maibsan nga naman yung nararanasang masikip na daloy na trapiko sa Metro Manila. Ito nga naman po mga kabarkada, meron daw pong bumili. At bumili daw po ang DOTR ng, o planong bumili Linawin lang natin, planong bumili ang DOTR ng 20 ferry boat na maaari nga naman pong magsakay ng halos 100 na pasahero.
Malaki, ha? Malaki bilang, ha?
O, bawat isa yan, mga kabarkadang espre niya, 20 ferry boat na yan, abay 100 katao ang pwede maisakay. Diba? Nako, lalong-lalong na yung paghatid at yung pagsundo, mga kabarkada, sa mga commuters patungo nga naman po sa kanilang mga destinasyon. Ang pinagmamalaki po ng DOTR sa kanilang plano, locally made o gawa daw po sa Pilipinas, particular nga naman po sa gawing Cavite, Batangas, Bataan at Cebu, yung kikilalanin po nila na yung mga kilalang shipbuilding industry dyan sa dito sa bansa natin, yung gagawa ng mga ferry boat na yan.
At least, diba? Diba, kaya naman kasi natin.
Correct. Sa totoo lang, mga kabarkadang S-Friend.
Sabi nga din po nito, Gade, kabarkadang S-Friend, ayusin din po nga nila yung may isang pong ferry terminal.
Yun.
Para maging kumbiyente nga naman, syempre, kumbiyente sa mga pasahero. Convenient. Comfort. Makapagbigay ng comfort sa mga pasahero. Yung mga kapag-moment ka, yung gano'n.
Yeah,
so sa ngayon po, no, ay isinumiti na ng DOTR sa Kongreso at saka po sa Senado yung pong pondo na kanilang gagastusin para pumuling buhayin ng Pasig River Ferry.
Kaya nga naman, mga kabarkada, meron po isang maikling clip dito, yung overall, director overall lead operation ng Pasig River Ferry System. At ito pong sabi niya, ha?
Sa mga mananakay na mga pampaserong bus o jeep, subukan niyo namang sumakay sa ferry at makikita niyo naman ang pagkakaiba. Unang-una, walang traffic. Pangalawa, madali kayo makararating sa inyong pupuntahan. Para lang kayong nagtutur, makikita niyo pa yung mga historical places na naganap sa Ilog Pasig.
Pinag-iisipan
pa ba yan? Sabagay, totoo nga naman daw yan. Marami kang madadaanan daw ng mga parang naging bahagi na kasaysayan ng Pilipinas. Kapag sa Pasig River ka daw dadaan.
Truthfully.
Yun nga lang, hindi natin malaman. Katulad na lamang ng mga umatigabong mga komento po dito, mga kabarkada. Sabi dito ni Risa Alcala, yung mga tao dapat daw maging disiplinado kasi tayo din daw po yung apektado kapag dumumi ang tubig sa Pasig, lalo kapag pag dumumi ang tubig sa Pasig, lalo na kapag babahain daw tayo, yun ang sabi niya dito. O, di ba?
Ayan, mga ganyang reaksyon. Ako, eto naman, sabi naman dito ni kabarkadang Jericho B, no, na para sa kanya, hindi daw ito dapat maging tourist destination.
Ay, ganon?
Oo, medyo naiinis siya, naiirite siya, medyo nakakahiya daw. Kasi every time daw na nakikita niya ang Pasig River, talagang napakadumi. At hindi mo raw mararamdaman na river ito kasi hindi raw blue ang tubig. Talagang nangingitim na ito sa sobrang itim dahil sa sobrang polluted na.
Sorry ah, hindi namin na-reach yung expectation mo.
Sorry, next time lagyan namin ng maraming chlorine para mag-bloom.
Hindi lang kasi puro mga chlorine ang nandun eh. Puro urine kasi yung mga nandun na iba eh.
Pero sana talaga, Riggs, no? Malinis kahit papaano yung river na iyan.
Sabi ni Apollo Roberto, isang reaction po, sabi niya, I miss the smell from the ride in 2015. Oo. Huwag kang umiglish-English dito, nakakainis ka. Still a lot of trash and other stuff swimming in that river.
Other stuff?
Ang ultimo.
Oh my God, just please stop, look and listen.
Just stop it. Maraming salamat sa barkada. At ito panghuli kay Roderick Telles, Hoteles. Sabi niya, sanay na daw siya mag-MRT at LRT pero sobrang siksikan. Kaya matagal na daw po niya nakikita din daw itong river ferry system na ito. Pero hindi daw niya pinapansin kasi nung una. Ay, yung kaibigan lang daw niya yung nagsabi sa kanya na subukan daw nila. Lalo pat yung opisina daw po nila matatagpuan sa Fort sa BGC. BGC kaya okay lang naman. Sakto-sakto lang. Yung pangit lang, yung talsik daw ng tubig dahil open daw kasi yung ferry. Kaya yan. The water. Oh my God.
Oh my God, the water is so dirty. Yaya, can you please buy me a whole new earth?
Kaya nga naman, mga kabarkadang S-Friend, ano pa man po ang magaganap dito nga naman po sa muling pagbuhay ng Pasig River Ferry System, o kaya yung pagwawalis nga naman po sa mga pampaserong jeepney daw o manong driver. Yan ang sabi nila, plano po yun na ang higit 15 taon na po ang pag-arangkada sa kalsadaan dito sa Metro. Suportahan na lang po natin at huwag na lang tayo magpanganega sapagkat ito rin po ay para sa atin.
Oo naman, di ba?
Hindi lang naman para sa kanila, hindi lang naman para pampasikat yan eh. Di ba? Kundi para siyempre, mainsan yung araw-araw na lamang po natin pinoproblema at nagiging dahilan kung bakit ka minsan nalilate sa usapan ninyo ng jowa mo o nalilate sa pagpasok sa eskwelahan o sa opisina. O, di ba? Ayun ako mga kabarkadang S-Friend. O siya, kung may patira ka, alams na dis kabarkadang S-Friend. Text line tayo mga kabarkada 0915-892-9150.
Pwede rin naman sa ating Facebook pages 91.5 Win Radio Manila or sa Facebook pages po namin Rico Mabo RHI KO Space Mabo and DJ TSS MOSA.
Yan at syempre pwede na po mag-tweet mga kabarkadang S-Friend at Rico Mabo at DJ Tesmosa. Siyempre, abangan natin yan lahat mga kabarkadang S-Friend. Tesmosa, Rico Mambo, Rix Mosa at ang...
Tara!